Imos falar de algo que se lles adianta. Vamos, o consumo eléctrico e a preocupación que de seguro teñen moitos dos nosos ointes se que lles toca pagar o recibo. De feito, coas novidades da nova tarificación horaria e coas continuas subas do recibo nos últimos anos, a preocupación é moita, pero redondelans dúbidan de que a nova tarifa horaria da luz supoña unha rebaixa finalmente no recibo. A nova factura eléctrica entrou en vigor xa a principios deste mes e permite que os recibos se calculen hora por hora, porque o prezo do kilovatio será diferente segundo a hora do día na que se consuma. É dicir, pagaremos a luz en función do prezo que nese momento este a cotizar a electricidade. Iso sí, esta nova tarifa só se aplica aos clientes aos que a compañía eléctrica xa lles renovou o contador, sustituíndolles o tradicional analóxico por un intelixente. E as dúbidas son moitas. Algúns clientes de Redondela xa recibiron unha carta para informalos, como é o caso de Lorena, pero aínda non lle indicaron en que data lle van cambiar o contador.
A min chegou unha carta a semana pasada de que iban a vir a instalar, creo que era diso a carta, iban a vir a instalar uns contadores intelixentes, pero na carta creo que puña que era a partir que tiñan de prazo hasta 2018, pode ser, que me avisarían con antelación. Eu creo que dicían que hasta 2018.
Pois, sen moita información, o certo é coa nova tarifa o consumo será máis barato entre as 12 da noite e durante toda a madrugada. As tarifas máis caras serán entre as 8 da tarde e até a medianoite, pero as diferenzas van ser mínimas. Segundo algúns estudos de asociacións de consumidores, malia os esforzos que poden realizar os usuarios para utilizar os seus electrodomésticos cando sexa máis barato, o aforro vai ser escaso. Por exemplo, o uso da lavadora. Se se pon en marcha a hora máis económica do día, o aforro será dun 70 céntimos o mes. O mesmo corre co resto de electrodomésticos. Por iso, empregar lavadoras ou lavalouzas nas franxas horarias máis baratas terá un aforro aproximado que non chegaría aos 2 euros mensuais. Como moito, un aforro de 20 euros o ano. Moitos, como Lorena, non están dispostos a cambiar as súas rutinas por un aforro tan escaso.
Non vai cambiar por iso, porque sei que o aforro non me vai merecer a pena levantarme pola noite, nin cambiar, farei o mesmo, e supoño que al final é un pouco un conto chino que nos queren facer creer que con iso imos aforrar, pero non o creo.
Certamente o aforro vai ser mínimo e moitos son os que sinalan que as horas de noite son para descansar e non para facer as tarefas domésticas cos electrodomésticos.
Bueno, eu si de noite tal, non me preocupa, porque de noite é para dormir. Ora, polo día se me molesta un pouco, porque a esas horas, non sei, será as 8 ou as 9, ainda non estás dormindo. Entonces aí hai que pagar, pagar non lle custa a nadie.
Outra veciña de Redondela, Riqui, sinala tamén que a nova tarificación por horas non vai supoñer ningunha ventaxa para os usuarios.
Yo vivo en una casa y no me importa poner la lavadora a las 12 de la noche, pero en una vivienda de muchos pisos, tú no puedes poner la lavadora a las 12 de la noche, pues no dejas dormir a los vecinos. Así que, ¿qué hacemos? Yo pongo la lavadora cuando la necesito. Miras un poco la tarifa con el lavavajillas, con la lavadora después de cenar, pero yo no sé si relativamente nos hace mejor precio después de las 10 que antes. Y que estamos pendientes todo el día de ver a qué hora podemos poner la lavavajillas, la lavadora, lo otro, o hacer la comida también, que también gastamos luz cuando hacemos la comida. No podemos hacer eso. No lo sé, hija, no lo sé. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Pois un cambio de tarificación que non convence prácticamente a nadie, e menos a Ana, que se vai ver moi prexudicada por este cambio de tarifa, xa que ela traballa de noite e todo o seu consumo enerxético se realiza durante o día.
Yo trabajo de noche. Que vengo una persona a que me ponga la lavadora. Otra que no me dejan poner la lavadora de noche en el edificio. Yo la tengo fuera y hace ruido y la gente protesta. Yo no estoy de noche, trabajo de noche. A mí me va a perjudicar al 100%, porque yo hago todo de día.
Hai algúns que, sin embargo, si están dispostos a facer un pequeno sacrificio, e iso sí, se realmente vai compensar na factura, como nos explicaba Bea.
Si van a estar así, mellor levantarse de noite e poñer unha lavadora de noite. Porque si non, entón, canto vamos a pagar? 80, 90 euros por unha lavadora? No. Eu xa non me planteo poñer lavavajillas, porque entón non me chego que cobro para pagar a luz. No, que va.
Certamente, o elevado gasto do consumo eléctrico, como nos apuntaba Bea, é unha gran preocupación para moitas familias en toda España e tamén, como non, en Redondela. O certo é que o prezo da luz que pagamos aumentou máis dun 50% durante os últimos anos de crise económica, un incremento que duplica o da media da Unión Europea. E son moitos os que lle dan as contas dese incremento porque notan ano tras ano como a súa factura eléctrica se incrementa.
Me parece demasiado. Me parece demasiado. Un pouquiño pode ser, pero tanto non, porque os sueldos non suben para que podas pagar iso. Os recibos sube sempre, home, pero hai que mirar se é razonable que suba ou non.
Pois semella que para moitos veciños e veciñas non resulta razonable este incremento do consumo na tarifa eléctrica, un aumento que non se vea compasado polos salarios nin polo nivel de vida, que nestes anos de crise empeorou moito, mentres o recibo da luz segue a subir.
Demasiado, porque cada vez viene el recibo más alto, e non é normal que tengamos tanta enerxía en España e que encima a tengamos que pagar máis cara. Tamén ya non chega, non? Porque non hacemos máis que pagar. Todo sube menos los sueldos, y tú lo sabes. Entonces, ¿qué hacemos?
A Raquel dan ya as contas perfectamente deste incremento do 50% nos últimos 8 anos, é o seu caso.
Home, si fai uns anos pagabas uns 40, 50 euros e actualmente pago casi 80. A diferencia é bastante considerable. No, e o gasto que fago é o mesmo. Eu fago exactamente o mismo gasto e pago casi o doble. E gano menos, bastante menos.
A Bea tamén incrementou notablemente a factura eléctrica, iso que vive nunha pequena vivenda onde prácticamente non ten aparellos eléctricos, tan só o lavadora e a iluminación. O resto funcionan con gas ou con gasoil. Por iso lamenta o incremento da factura e mesmo algún erro da compañía eléctrica que aínda non puido resolver.
O tema é que eu vivo nunha casa con instalación eléctrica antiga, con estes contadores tiña moito medo, porque eu, a ver, pago 30 euros tamén, só teño eléctrico a lavadora, o microondas e pouco máis. Pero sí que cando cheguei ali pagaba 15, porque era pouco, porque son unha casa pequeniña e tal, e agora sí que pago. Cheguei a pagar 100 euros que chamei a reclamar a Fenosa, e me dijo que nada, que era un fallo de ellos, pero devolver non lo devolvieron. Ahora volven a vir as facturas máis ou menos iguales, pero esa fora un disparate. Estás acostumbrado a pagar no inverno como moito, moito, 35-40, porque o millor enchufas un calefactor ou así, o millor virche 100 euros así de golpe en pleno mes de maio, que xa non o usas prácticamente, foi bastante a subida.
Pois unha subida, como decimos, superior ao 50% nos últimos anos, que tamén experimentou Ana, que mesmo se decidiu polo elevado recibo de luz que chegaba ao seu domicilio a cambiar algúns dos seus aparellos por outros con gas natural.
A mí fatal, yo de hecho ya puse gas natural ayer en casa, porque tenía agua caliente a corriente y la tuve que quitar, porque sin estar en casa me vienen las facturas de 100 y pico euros un apartamento. Tienes que trabajar para la luz. Una salvajada. Ya, y estando en casa ya tengo facturas de 200 euros para arriba.
Pois unha situación complicada para moitas familias nesta época de crise, o elevado recibo da factura eléctrica. Hai outras alternativas, como as enerxías renovables, a instalación de paneis solares, que supoñen un importante investimento, pero que a tío de agora tamén resolvían un problema das familias co aforro nesa enerxía. Pero agora, co imposto a enerxía solar, como sinala Riqui, iso tamén se acaba.
Y ahora también creo, según escuché el otro día o leí, no sé dónde, que las placas solares, si tú quieres poner en tu casa una placa solar, también nos van a cobrar. O sea, es más cara, ya es cara poner una placa solar y encima te van a cobrar otro añadido más. Yo eso no lo puedo entender. ¿Qué luz ponemos? No lo sé, no lo sé. Sinceramente no lo sé.
Pois certamente a enerxía solar agora cun novo imposto que se establece e que será, segundo nos apuntaba José, o faime reír de toda a Unión Europea.
Todo sol, que increíble, que intentando que, bueno, pues que sea un país sostenible, a nivel ecolóxico, pois que pois o máis esperpéntico é que teñamos que pagar pois un imposto do sol cando ao mellor pois tendo unhas placas solares, pois así reduciríamos os costes do da electricidade e bueno, ecolóxicamente pois sería moito mellor. Creo que o mundo ríese moito deste país porque o sol non é noso. Claro que é que non sei, faime gracia por non chorar, ríome porque eso de o imposto do sol é ridículo, totalmente ridículo. Moita xente que pensa en poñer pois unhas placas solares, pois ao final para que o va a poñer se ten que pagar un imposto bastante elevado por algo que non é noso, que é o sol.
Para José, a solución a este problema, a esta crise enerxética, pasaría por nacionalizar as grandes empresas eléctricas, con todo sinala que será moi pouco probable, senón imposible, xa que é unha decisión que os políticos non tomarán, xa que son precisamente estas grandes empresas as que lles ofrecen xubilacións douradas.
Simplemente que o tema das... Bueno, eu creo que a solución é a nacionalización das... da luz neste país, porque é increíble que en Europa sexamos o cuarto país que máis paga co nivel de vida, que bueno, a calidade de vida que temos, que é moi baixo, e creo que é preciso pues, solucionar o tema da luz que bueno, pero que os gobernos do Partido Socialista e do Partido Popular tampouco van facer nada porque ao final é unha porta xiratoria para eles, para poder traballar nun futuro cando estén xubilados da política, pois ter un postazo nas empresas de luz ou en outras como pode ser a de gas, Endesa.
Pois o certo é que a día de hoxe non nos queda outra que pagar un recibo da luz que se sitúa xa como o cuarto máis caro da Unión Europea, tan só por detrás de Dinamarca, Alemaña e Irlanda. A luz subiu 30 veces máis que o pan e 17 veces máis que as verduras nestes anos de crise. Ningún outro produto básico se encareceu tanto nos últimos anos como a enerxía.